Sekna.
Jedenáct hodin a pět minut. Pěkné dopoledne vám přeji z dvojky Českého rozhlasu, vážení a milí posluchači. Máme masopust, masopustní reje. Já jsem o víkendu potkala dokonce asi dva masopustní průvody. Jedna maska čápa mě obzvlášť zaujala. Chodili i smrtky, čertíci a další. Je to krásná tradice, ke které se vracíme. Připomíná nám, že končí doba masa a začíná 40-denní půst. Ten začne ve středu. No a my se na něj dnes dobře připravíme, protože promastit si lehce střívko to neškodí před tím půstem. A proto jsem pozvala mistra řeznického pana Františka Kšánu. Pěkný den přeji.
Dobrý den, hezké dopoledne.
Pan mistr už se tady na mě usmívá. Dokonce chtěl vyndat plotínku a škvařit tady škvarky.
No, možná asi hasiči a elektrikáři to si myslím nedovolí a možná je to dobře.
A možná kolegové, kteří by přišli po nás,
tak.
Když by cítili ty škvarky, pak by strašně mlaskali do vysílání. Ale my přesto probereme tu pravou, klasickou českou zabíjačku, protože když jsem o tom přemýšlela, tak já mám pocit, pane Kšáno, že vepřové maso je téměř takové národní maso české.
Máte naprostou moravské. Pravdu. Já možná na začátek jenom děkuju za označení mistr, ale možná budu mistrem až někdy za pár, možná desítek let. Zatím jsem, já říkám, takovej řeznický jogurt. A určitě ještě čeká mě spousta práce, že to maso, když o něm vím spoustu věcí, tak je dobrý se o něm stále ještě učit.
Počkejte, pane řeznický jogurte. Jak dlouho děláte tohle povolání?
No je pravda, že můj tatínek mě do toho zatáhnul, když mi bylo možná už nějaký 10-11 let. Ve 13 jsem stál poprvý ve obchodě. A od té doby to nějak začalo, no je pravdou, že...
Takže to děláte tak, vypadáte na 23,
no, 20 let už to dělám, no.
20 let?
20
skutečně?
Let už dělám, ano.
No tak to už přece jenom nějaké mistrovství asi...
Možná trošku, ano.
Tam bude. Když bychom se vrátili k tomu vepřovému masu, říkala jsem, že mám pocit, že to je národní téměř maso.
To máte
maso.
Určitě pravdu.
Vepřový. Vy jako řezník... Víte, že vepřové jde nejvíc na odbyt u nás?
Já s tím souhlasím. Podle těch nynějších tabulek, co se uvádí podle statistických úřadů, je nejvíc to vepřové, pak kuřecí, pak hovězí. Mm-hmm. Mě to trošku líto, protože já všeobecně všechny masa mám rád a každý zdravý člověk, když se ráno probudí nebo večer si řekne, co má chuť, tak každou chvíli dostane chuť na něco jiného. Takže možná někdy to vepřové, někdy to kuřecí, někdy to hovězí, ale pro mě jako pro řezníka na prvním místě asi to hovězí a pak to vepřové.
Proč hovězí u vás na prvním místě?
Já jako chlap, jako lovec, když to takhle řeknu, to skutečně tak i v přírodě funguje. V tom hovězi máte nejvíc živin, nejvíc minerálních látek, že to hovězí, jako ten kus toho hovězího, ať je to bík, jalovice nebo volek, roste nejdéle. Takže tam ta síla energie v tom mase je nádherně schovaná. Takže když je člověk unavený, tak proto si, když si dá tu polívku třeba z té slepice, ne z kuřete, ale ze slepice, anebo třeba už z nějakého staršího kusu, tak vždycky té síly má v sobě víc než takového masa mladého, jako třeba vepřový, který ve finále je pouze třeba půl roku starý. Prase už se jde zabít, když to toho hovězí trvá minimálně rok a půl nebo dva, než se zabije.
Tak známe vaše chutě, ovšem zůstaňme u vepřového. Zjistila jsem, že vepřové u nás má dokonce velkou tradici. Objevila jsem, že v Přešticích existuje nádherná socha Přeštického prasátka,
to máte
kousek
pravdu.
Od překrásného kostela.
Tak, přesně tak.
Přeštické prase, to je pojem.
Já jsem rád, že jste to zmínila, protože před dvěma roky, když jsem se setkal s panem Stibalem, což je předseda Sdružení chovatelů prasat Čech a Moravy, tak on mě na tady to plemeno upozornil a čím dál tím víc jsem se začal zajímat, jak je to nádherný, jaký to živý dědictví, kdy a ty přeštický prasa, to jsou vůbec nejstarší plemeno vůbec u nás. Mm-hmm. Je jich bohužel dneska jenom pár. Patří to, představte si, do genových zdrojů, to je takový národní program pod ministerstvem zemědělství, který vlastně dotuje statky nebo farmy, které ty prasátka chovají. A ono je bohužel strašně málo, aby se znova obnovili. Takže já teď společně s těmi chovateli vlastně rozvím takový program a vlastně klub přeštických prasat. A chtěli bychom udělat něco jako je festival přeštického prasete, možná v těch Přešticích nebo kde jinde, aby jsme prostě to původní český podpořili, protože bohužel těch českých původních tradičních plemen máme strašně málo, možná skoro žádný.
Čím je výjimečné přeštické prase?
Představte si, že tím je to takzvané přechodné plemeno, které má v sobě něco z divočáka, něco z takového toho domestikovaného prasete. Ono je to hezky poznat, protože má většinou černý zadek a černou hlavu podle právě těch černých lupů, který má ještě z toho divočáka. A už tou stavbou těla není třeba jakoby tak možná já říkám, že to není takový Schwarzenegger, jako ty moderní prasata, ale je takový trošku chudší, se dá říct, ale vyžije úplně ze všeho a cokoliv sní, tak si to uloží na zásobu, takže má v sobě víc tuku, ale ten tuk je nádherně vonavý, kvalitní a takovej křehkej oproti těm moderním plemenům. To je možná na něm zajímavý.
Nejen o přeštických černostrakatých prasátkách budeme mluvit s Františkem Kšánou. Přinesl dvě knížečky. Pokud tedy dostaneme od vás zajímavé dotazy, myslím, že vybereme dva z nich a odměníme je touhle knížečkou. Jestli, vážení a milí posluchači Dvojky Českého rozhlasu, nesledujete naše internetové vysílání, kde si můžete najít i webové kamery, tak vám říkám, že děláte chybu, protože František Kšána vyndal řeznické prkénko. Na něm je obrovský kus tlačenky, klobásky vidím.
Klasická papriková klobása, to je přeštická klobása z přeštického prasete. Tady jsem z něho vzal sádlo.
Nádherné
a tady jsem
sádlo.
Potom, sice bohužel dnešní technologie nedovoluje, aby si moderní posluchač přivoněl, ale já si myslím, za pár let to tak bude. Já jsem tady vzal třeba maso, které je staré, představte si 2 měsíce, takzvané stařené, pak je tady maso, které je staré pouze 14 dní a vepřové je staré asi týden a půl, tak to si možná jen tak budeme v rychlosti moc říct,
určitě,
jak to člověk vlastně vůbec pozná a možná podle té vůně.
Určitě se k tomu dostaneme, takže jestli máte doma počítač, zapněte si webové kamery, protože i názorně uvidíte, jak pan Kšána maso očichává, pravděpodobně ho bude i rozřezávat. Co to
je
máte
to
za ten nůž?
Já jsem si vzal takový úplně obyčejný, on trošku připomíná tureckou šavli.
Přesně tak.
Ale tady v tom případě Němci dobře přemýšleli, že když řežete, ano, tak člověk neřeže tahem, kdy vlastně přímo kolma proti masu, ale skutečně táhnete. Jako když krásně řízla právě ta turecká šavle, tak je ten vykošťovací nůž takový tvar by měl mít, což je úplně ideální na ten řez.
Jestli, vážení posluchači, budu příliš mlaskat do vysílání, omlouvám se předem, protože ta tlačenka paprikové klobásky už tu tak neuvěřitelně voní, že se to téměř nedá vydržet. Kdybychom to mohli předat přes tu obrazovku nebo přes ten mikrofon, užili byste si opravdu něco dokonalého. Dostali jsme se tedy k té zabíjačce. Mně přicházejí na e-mail jejakaje@rozhlas.cz dotazy pro vás, pane Kšáno. Například. Pan řeznický mistr, může mi říci, jak se docílí toho, aby zůstala polévka v tlačence čirá a nezakalila se? Děkuji moc, paní posluchačka Eva.
Tak,
máme tu tlačenku?
Tak to už právě souvisí s tou huspeninou, která je typická i právě pro ten masopust. Ono totiž, když ten aspik vlastně do té tlačenky dáváte, tak by spíš měl být, když chcete, aby byl čistý, tak si musíte dávat pozor, stejně jako když vaříte polévku z masa. To znamená udržovat určité postupy, buď to se dává maso do studené vody, zvolna se přivere k varu, pak se z něho sbírá ta pěna, pak se nechá pomalu ustát, pak se třeba předsedí, někdo to třeba ještě bílkem vyčistí. A obdobně to funguje i s kůžema, když vlastně vaříte kůže a chcete použít trošku toho aspiku kůží do té tlačenky, tak je dobrý moc taky s tím moc nemíchat, aby se to právě nezakalilo. Ten zákal vám dělá, dá se říct, taková masová šťáva, taková ta bílkovina, masová barva. Mně ve finále moc nevadí, ale pokud ten čistý aspik chcete, tak si dávejte pozor, hlavně pozor na ten čistý vývar a když vaříte ty kůže a trošičku toho aspiku tam lejete, tak právě, abyste s těma kůžema nemíchali, abyste opravdu jenom slili z toho hrnce ten aspik, co pak stuhne.
Paní Evo, doufám, že jste slyšela odpověď pana Kšány. My jsme se dostali teď vlastně k tématu zpracování vepříka, protože
tak.
Zabíjačka je úžasná v tom, že z toho vepříka zpracujeme ale úplně všechno, i s chlupama.
Je to pravda, já to mám strašně rád, tu zabíjačku, jen mě mrzí, že bohužel u nás ta tradice strašně upadá. V Čechách určitě, v Moravě, na Moravě je to určitě víc, tam přece jenom ty tradice jsou takový ještě stálejší.
Třeba se obnoví. Taková polévka prdelačka.
No právě.
Víme, o čem mluvíme.
To jsou
ta tmavá polévka.
Dobroty. Je pravdou, že bohužel z veterinárního hlediska člověk nemůže ochutnat maso hodně čerstvé. To znamená ještě takové, když to prasátko zabijete, tak ty svaly nestuhnou, tak v tom stavu má úplně dokonalou chuť a vůni. To z vás dochutnali takové maso na zabíječce, tak ví, o čem mluvím. Potom, když třeba po těch pár hodinách, po jednom dvou dnech to maso stuhne, tomu se říká rigor mortis, to u každého živého zvířete. A teprve potom nastává taková ta další dobrá fáze. Takže když už někdy za sebe ty zabíječku, je to maso ideální zpracovat nečerství a ne si z toho nějaký ty vypečky nebo škvarky udělat, že ta chuť a vůně, ty už nedosáhnete tak jednoduše, možná i za těch pár dní.
Tím jsme se dostali i k dalšímu dotazu. Paní Marie píše, zajímalo by mě, jak dlouho je v dnešní době možné nechat čerstvé maso v lednici, aby se nemusel dávat do mrazáku. Mrazák, lednice.
Já jsem rád, že se na tady to zeptala, možná i vy. Zdravím. A je to pouze o tom, že čerstvost je u masa dost relativní pojem. No. Ono totiž u nás se toho masa možná, nebo i statistiky to uvádí, prodává čím dál tím míň, protože se to maso prodává nevyzrále. To je hlavní problém, hlavně u hovězího masa.
Vyzrálé maso.
To je jenom tak v jednoduchosti takovej složitý biochemický proces, když ten sval zabijete, tak on vlastně z toho teplého, živého stavu přechází do toho rigor mortis, toho stuhnutí, kolikrát se to viděli v nějaký kriminálce, to samý je u zvířat. A po těch dvou dnech v průměru dochází znova jakoby k tomu změkčení těch svalů a nastává fáze zrání, to je strašně podstatná. Jenže, bohužel, u nás se to hovězí maso prodává prakticky nejčastěji v tom rigoru mortis, to znamená třeba 3-4 dny po zabití, což je hodně špatně. Mělo by se prodávat minimálně 14 dní, zaplať pamu takové ty malé jatky nebo malé firmy, na které to hodně dbají, nebo ty, které třeba chovají.
A to maso musí zrát při určité teplotě,
ano,
pane Kšáne?
To je právě nejideálnější, když máte opravdu lednici na maso, teplotu do 4 stupňů, určité proudění toho vzduchu, že to maso, když ho zabijete, to zvíře, tak je prakticky sterilní, když stáhnete z něho tu kůži. Takže to pouze o té hygieně na těch jatkách, o hygieně to zpracování. My teď třeba společně s Tomášem Karpíškem děláme takový projekt, kdy vlastně tady ty masa necháváme zrát, vystařit, že to maso zraje i ve váku, nebo naopak, právě jako je tady to třeba dvouměsíční maso, protože to vypadá jak dokonale.
Maso.
Přesně tak, vy se vemte do ruky. Přivoňte si ze všech stran.
Kvalita
on má takovou výraznější,
má takovou jako,
měkkou právě.
Filc.
Něco takového se dá říct. Hlavně si na ně zmačknete a cítí tak, jaký měkký podajný. To je důležitý ukazatel u vyzrálého masa. Když si někdy koupíte maso a budete si moc potom na něj šáhnout, což se ráno, tak ucítíte, jak je právě měkký a podajný, že ten důlek prstem, který do něj uděláte, tak tam právě zůstane.
Přesně tak. A i vlastně a krásně voní.
Přesně tak.
Zvláště.
Takže vlastně i dva měsíce staré maso vypadá jako čerstvé,
ano.
A je naprosto dokonalé. Je to
barva je výborná.
Barva je výborná. To
dáváte
je
do toho nějakou chemii, aby ta
no
barva
právě
byla tak
že
pěkná.
Ne. Je to pouze o tom, že ten zdravý zvíře, neříkám mladý, protože může být třeba možná rok, možná je 3 roky staré, ale je to o tom, jakou tu masu dáte péči. To znamená, že furt si všecko musíte umít, opravdu se pečlivě starat a v té lednici je vzduch jako na horách.
Aha. Takže to je 4 stupně
do 4 stupňů vzduchu, přesně tak proudění vzduchu. Vy doma takové podmínky si možná neuděláte, pokud nebudete blázni, třeba jako můj kolega Vlasta Lacina, šéf kuchař tady z jedné restaurace, který má i takovou lednici, kde mu trošičku fouká ten vítr, kde si to maso nechává taky zrát, ale dá se v tom maso vyzrát i perfektně ve váku, takže kdo si můžete nechat zvákovat maso, ať vepřové nebo hovězí, doporučuji, že ten minimálně týden, ano. 14 dní má v té lednici vydrží.
A v tom váku, když mám to maso, dám ho do lednice při těch 2 až 4 stupních,
což je ideální.
Tak klidně tam 10 dní můžu nechat.
Ano, přesně tak. Je teda malinko
i
lepší. Ano, přesně tak. Je teda malinko lepší, než tam není ta kost. O té kosti vždycky je možný takový problém, ale v tom váku podle mě to vůbec jedno z nejlepších způsobů balení. Je teda pravdou, že tomu masu nedává úplně ta hezkou barvu, že třeba ty masa mají v sobě hodně železa, toho vězí daleko víc. A to železo stejně jako třeba ocelová trubka jakoby rezne.
Mavne.
Ono tam dochází takový reakci vzduchu, kdy to maso někdy jako je hodně tmavé, někdy hodně světlé, ale vyzrálé maso. Třeba je tady to 2 měsíce stále má kule dokonalou barvu. Dá se říct, že jakoby hodně čerstvé maso, třeba 3-4 dny po zabití, je takové jakoby tmavě cihlové. Ono to pak začíná trošičku světlat a třeba v tom váku může být třeba i našedlé. Samozřejmě nesmí to být zelené, musí to krásně vonět a to je úplně absolutní předpoklad toho výborného masa.
Říká František Kšána, sádlo tady máme nakrájené, sádlu se budeme věnovat hned po písničce. Mistr řeznický František Kšána voní ve studiu dvojky klobáskami, tlačenkou, o sádle budeme mluvit. Ovšem, už tady máme první výherkyni malé brožurky, jak poznáme kvalitu hovězí a vepřové maso, pan Kšána podepíše.
Tak.
Vyhrává paní Šípková, pobavila nás nejen svým dotazem.
Hrozně moc a hrozně milé.
Ale i poznámkou, že to není fér, jestli si má poslintat počítač, když si tady na něm podívá na tu všechnu lahůdku, kterou pan Kšána vyndal.
Je to krásná lidská reakce, nestejte si za to, já občas taky slintám, když se na to maso koukám, když se na něj koukám každý den.
Doufám, že mi paní Šípková napíše svou adresu, ale ještě tady máme pořád 2x přeštické černostrakaté prase, o brožurku, kterou přinesl pan Kšána. A dodáme ještě jednu knihu, Česko na talíři, tu věnovalo nakladatelství IKAR, no a pan Sapík v něm doporučuje, šéf kuchař,
to určitě
skvělé klasické české recepty.
Hrozně šikovný kuchař, no.
Ale my jsme slibovali, že budeme mluvit o sádle. Vy tady máte sádlo na kosky nakrájené a pane Kšáno, vy jste mě překvapil, to sádlo je i z kousky masa.
No právě. Já než jsem se k vám šel, tak jsem si říkal, že bychom mohli škvařit sádlo v přímém přenosu. Nakonec si myslím, ale že právě...
Hasiči nám to zakázali.
Což je ale teda dobře, ono to docela kouří a voní. Ale každopádně těch sádel je několik druhů. A ono v dnešní době, když si vlastně dojdete do krámu a koupíte se to typické hřbetní sádlo, které dost často bývá nízké,
ano.
Protože to je z těch moderních typů prasat, které sice hodně rychle vyrostou, mají nádherně libové maso, ale to sádlo nic moc. Oni totiž vlastně na to sádlo ani moc nejsou stavěný.
Žádný máslový tuk.
No, přesně tak. Takže když si to sádlo budete chtít koupit, tak vy si vlastně můžete vybrat z několika druhů sádel. Takže z toho moderního prasete bych ani tak nešáhl právě po sádle třeba z toho hřbetu, z kterého vám vzniknou spíš takový možná relativně hodně vyškvařený, nějaký hodně světlý škvartěj, ale šáhněte třeba tady po tom sádlu, který je od takzvaný květový špičky, to je takový přechod mezi pečení bokem a kýtou. Tamto sádlo je právě jakoby od šunky, od takový ty typický pražský šunky a má svoji křehkost a kvalitu. A nebo potom si šáhněte po sádle, které je vysloveně z boku, které je vlastně z té oblasti, když si šáhnete na levý nebo na pravý bok, tak zhruba tamto prasátko má a ono je takové trošku tuší. Takže pokud budete moderní prase, nekupujte si vysloveně úplně to hřbetní ze zhora, že takový možná řečí, ale šáhněte třeba po sádle z bučku, z krkovice nebo od té kýty.
Paní Ludmila píše, poraďte, jak si správně vyškvařit sádlo.
Tak. Představte si, já než jsem k vám jsem šel, tak jsem si to sádlo škvařil, nakonec jsem si ho připálil.
No.
Ale bylo to docela škoda. Nevěnoval jsem tomu na konci a to je dost důležitá fáze, taky pozornost. Ono je to jednoduchý, vemte si nějaký velký hrnec, ideální, aby byl spíš užší než širší.
Uší.
Uší, protože v tom uším ty škvarky se budou vlastně škvařit v tom samotném sádle, což je vlastně dost důležité. Já si ho nakrájím na ty škvarečky přibližně stejný, aby byly. Dám
kostky
si vždycky tedy? Trošku, třeba asi půl hrnečku vody a ta voda, jak se vám odpařuje, tak daleko rychleji prohřeje právě ty kostky toho sádla, toho tuku.
Takže vy do toho ušího hrnce hodíte ty kostky sádla,
přesně
tuku
tak.
A k tomu přilejete
a k tomu trošičku té ideální samozřejmě teplá nebo aby vřela, aby ta pára to hezky prohřála. Oni ty škvarky se vám tak nádherně napruží a vznikne vám tam taková jakoby bílá voda, to je právě ta voda s tím tukem. Postupně, když to budete mít během asi tak 15 minut přiklopený, párkrát s tím zamícháte, tak nastává dost důležitá fáze při odklopení té pokličky, aby se s tím začaly dobře míchat. Oni tady ty tuší části toho sádla, právě od té kýty nebo z bučku, mají snahu se připalovat ve spod toho hrnce. Takže buď to nějaký teflonový hrnec, anebo mít připravený ten druhý hrnec, kam by se to případně přelili. A tady v té fázi to trvá třeba 15-20 minutek, kdy ty škvarečky pouští to sádlo, ta bílá voda se stává takovou průhlednější a pak ty škvarky začnou plavat, až se nahoře začne na ní dělat taková jakoby pěna. To je fáze, kdybyste měli stáhnout
ten
plyn.
A to je ten konec, který už nesmíme zanedbat?
Skoro ještě ne. To právě, když ty škvarečky plavou nahoře, začne se dělat ta pěna, tak teď začíná právě to jejich samotné škvaření. Že jakoby doškvařujete ty škvarky, takže stáhněte si tu elektriku nebo plyn a při tady té fázi při nižší teplotě, aby to tam tak lehce probublávalo, je nechte dojít. A teď do toho, jestli máte rádi spíš křupavý, tak si vlastně ochutnáte a vyndáte a necháte je hodně rychle jakoby vystydnout. Oni totiž křupavými se stanou. Pokud je máte rádi v sádle, tak je vlastně z toho sádla ani vlastně nebudete slívat a necháte si rovnou v té sklenici nebo v sádel nějakou. Já marčit je křupavý, takže horký si vyndám, rychle rozložím na nějaký tác nebo pekáč
a
pak jsou
křupavými.
Úplně dokonalý křupavý. Ne?
Sádlo, jednoduchá záležitost, je potřeba mít kvalitního vepříka na to sádlo.
Je to pravda, u toho sádle vlastně je to o tom, že vám určuje kvalitu toho masa. V tom sádle se odráží, jak to prase bylo krmené, jaké to bylo třeba i plemeno, jestli bylo správně zabité, že ty tuky hrozně rádi chytají vedlejší pachy, ať je to třeba z chladničky nebo i z mrazničky. Takže jakmile ten tuk voní, tak je to ostatní maso okolo bude naprosto dokonalý, ale ten tuk musí vždycky vonět.
Já jsem tady připomínala před nějakou chvilkou, že naše babičky znaly sádlo i jako mast.
Ano, přesně tak.
Vyškvařovali si sádlo a věděli, že dobře působí na naši kůži. Léčili jizvy například.
Každý lékař ho doporučuje, vemte si, ono to prasátko je člověku možná nějaký nejbližší i tu anatomii. A ten tuk je podle mě naprosto dokonalej. A ty věci říkat, že tuk je nebo živočišný tuk, že nezdravý, podle mě nejsou tak na místě. Vemte si, kolik takový Ital nebo Francouz sní různýho špeku, různýho tučního. ale protože se dobře napije něčeho dobrýho, nějakého vína nebo alkoholu, ještě se k tomu hýbe a jí možná v klidu, tak je vlastně zdravý, i když toho tuku sní možná daleko víc jak my.
Takže střídmost usádla, ale i kvalita.
Ale i kvalita, ta si myslím, že rozhodující.
K masu se dostaneme za chviličku po písničce. Přichází spousta dotazů. Děkujeme za ně. Přeštická prasata budeme ještě probírat. No a vaše dotazy, které se týkají zabíjačky, také s Františkem Kšánou. Jedenáct hodin, 36 minut, přeštické černostrakaté prase. Přišla nám i jeho fotka, lehce zasněžená socha z Přeštic. No a tahle knížečka, jak pan Kšána rozhodl, poputuje také do Blovic, to je kousíček od Přeštic, protože pan Miroslav Čadek nám napsal, že je rád, že
zdravím pana Čadka.
Je rodák z Přeštic, že jsme připomněli hrdost, kterou Přeštice nesou v těch prasátkách. Zdraví pana mistra Řeznického, děkuje za propagaci přeštických kanců, jak se
to
říká
Přeštic. Zdravím. To
mě takže kance posíláme i v knize s podpisem pana Kšány do Blovic. No a možná další dotaz přišel. Mohl byste říci, jak nakupovat maso například? Tady se ptá paní Hana Řezáčová. Děkuji, že jste zmínili zabíjačky. Není nad takové ouši.
Tak, to my tady, když jsme si poslouchali písničku, tak jsme si tady s paní zrovna notovali, jak se nabíjač zabíjačka říkalo, že úško bylo pro holky, aby poslouchali, a rypáček pro kulky, aby si dobře rejpli. Takže s tím paní Řezáčová naprosto souhlasím, zabíjačka je dokonalá věc a doufám, že čím dál tím víc lidí začne znova, i když je to možná trošičku finančně náročnější, ty prasata chovat, možná je ty přeštický a je pravda, že čím dál tím více zostává. A ještě jenom k těm přeštěcím, já bych tam rád osobně zastavil, jak už jsem na několikrát byl, a možná, že bychom s těma přeštickýma mohli nějaký ten festival vymyslet. Myslím, že by za to stálo.
Určitě. Zdravím pana Františka Kšánu a ptá se, kde má koskovanou hazuchu, bez které nedá žádné řezník ani ránu. Vidíte, někdo se dívá na naše webové stránky, webové kamery. Tak tož, pane mistr, pošlite také kousek na košt, aby jsme věděli, ještě vá to řeznický řemeslo omíte. Jak ona o nás na Hané, píše paní Marie, myslím, že další přeštické
prase
krásný. Putuje na Hanou. Paní Marie, pošlete nám adresu.
Je pravdou, že to Pepito nosím stále, jako takový mladý řezní mimoří, nosím i Pepito trnírky, ale to asi nebude vidět, ale každopádně Pepito mám hrozně rád, je pravdou, že mi chybí, a zdravím všechny Moraváky, i když jsem Pražák jak poleno, tak je mám hrozně rád za to, jaký jsou vstřícní a srdeční.
Další krásný dotaz, když jsem byla nakupovat u Kšánů, tak byl to velký zážitek a stání ve frontě byla v podstatě osvětová záležitost. Jak je to možné, pane Kšánu?
Je pravdou, že kolikrát někteří zákazníci říkají, že to u nás v obchodě jako v katedrále. Je teda pravdou, že já už tam nejsem, že se rozvím nějaký ten projekt s tím Tomášem Karpíškem a budeme mít asi, jak to tak vypadá, taky nový obchod, trošičku jinakšího ražení, než normálně jsou ty typický. Tatínek bude mít ten svůj, takový ten typický starý, a budu mít trošičku novější, ale těším se na to, že si myslím, že se všechny řezníci budeme tak hezky navzájem doplňovat.
A řezník, myslíte si, pane Kšáno, že má radit skutečně zákaznicím, protože zákaznice hlavně chodí do obchodu.
Tak.
Co bych tak udělala na večeři, co byste mi doporučil? No tak, pane mistře řeznický.
Tak první věc, že se na vás podívám, už jakou máte náladu. Je pravdou, já už jsem kolikrát říkal, že řezník musí být takový dobrý psycholog.
Aha.
No už to totiž vidíte, když ten člověk přijde do krámu, jestli má čas nebo nemá čas. Když nemá čas, tak musíte rychle obsloužit a zeptat se ho taková ta typická otázka, na co máte chuť, protože, jak jsem říkal, ten zdravý člověk vždycky na tu chuť přímo má, když se řekne, hrgu, já mám chuť na čokoládu, když já teda spíš na to maso. A právě kolikrát se řeknu na toho hvězdy vepřový, a ten zákazník, když vám to řekne, tak už opak dovedete právě k tomu správnému cíli. Takže
tak, co mi doporučíte? Co budeme vařit?
Na co máte chuť?
A teď no tak to, já, když jsem držela to úžasně vyzrálé masíčko, které...
Tak byste si ho dala, vidíte.
To bych si ho dala teda.
Je pravdou, tady to jsou
ale
části...
Ale nevím, jak bych ho upravila.
...z hovězího krku, a když chcete nejlíp ochutnat kvalitu toho masa, přesně tak. Dlouhé dušení nebo vaření, ono totiž, když to nemáte jakoby zakalený nějakým tím osmažením nebo tím, tak se ta chuť z toho masa nejlíp pozná. Takže já, kdybych mohl, a co mám osobně nejradši, jak právě takový pomalu dušený nebo pomalu vařený maso, kdy právě chuť a ta vůně se vám koncentruje, potom když právě třeba kolegové šéfkuchaři tam dají ten demiglas nebo takový ten silný vývar.
Nebo já tam někdy dám i víno.
Přesně tak.
A to je lepší než demi-glace.
Máte pravdu, to jsem chtěl doporučit, co dělají Francouzi třeba s těmi škvarky, že dělají tzv. Riet, to jsou takové masové škvarky, do kterých se dává třeba troška hřebíčka, bobkový list a právě víno. A je to něco jako český vejpečky, ale musím vám říct, to víno, možná nějaký Morálek by to mohl zkusit. Tak bílé víno do těch škvarků dělá strašně moc.
Bílé víno.
Bílé víno.
To znamená do toho sádla s těmi škvarky?
Ano, nejdřív ho necháte pozvolna dusit, právě tady to sádlo s tím masem, a ke konci, když se to už jakoby vydušuje, tak dáte to víno, pak to necháte ještě lehce přesmažit. A jsou to opravdu jakoby vyškvařený vejpečky.
Takže voní ty škvarečky.
Voní úplně dokonale a víno to krásně podbarví.
Já už tady mlaskám, slyšíte to, vážení posluchači. Nedá se to jinak. Možná ale někdo by rád upravil to vepřové. Vy tady máte kousíček vepřového, tak
k tomu
co s ním
vepřovému,
uděláme?
K tomu vepřovému z vepřového se dá dělat úplně všechno. Já bych opět kladl důraz na to, aby to maso bylo i lehonce prorostlé, protože ten tuk dělá tu křehkost. A když se třeba detailně podíváme, tak na tom svalu, jako na té libové svalovině, jsou takové bílé tečky. Kolikrát to lidi nechtějí, že si řeknou, hele, ty naši mladí to budou vynípávat, ale podle mě to je škoda. Ono totiž to bílý je tuk, takzvaný intramuskulární, mezeřený, prostě mezisvalový, který když ho právě trošku vypečete, tak on nám furt nechá tu svoji chuť a křehkost. To znamená, když si třeba u kotlety berete tu hodně libovou a máte jí furt suchou, tak si zkuste někdy vzít kotletu od Krkovičky, která právě trošku takhle prostlá je, a jenom uvidíte, jak ta kotleta může být i křehká a přitom docela libová. Takže nebojte se prostlého masa.
Takže to, ten tuk se vypeče nebo
přesně
vydusí,
tak,
podle toho,
tak.
Co s tím dělám, možná
ano.
Když grilluji, tak...
To samé třeba upečení. Spousta kuchařů, to se divím, říká, seřízněte veškeré blány i tuk, ale vemte si, když to maso pozvolna pečete nebo dusíte, tak právě i ta kůžička, ta blanka nebo tuk vám dělají takovou tu dokonalou ochranu, že vám veškerou šťávu v tom mase vlastně zanechá, že se ta díky té teplotě to nevypeče.
No a pane Kšáno, když já peču to vepřové maso, zbyde mi spousta tuku v tom pekáčku, co potom s tím, protože
tak,
to nebudu podávat.
Já si myslím, když nejsem vysloveně kuchař, ale jsem řezník a nechcem do toho tolik fušovat, že když byste to možná trošičku při nižší teplotě pekla, že byste to tuku nevypekla tolik.
Aha.
A takže podle mě, když pečete dobře maso, tak prakticky z něho moc nevypečete. Protože první fáze je ta, že by to maso se mělo správně hodně zatáhnout. Buď to třeba nahoře v pekáči na sporáku, kde sprutka opečete, nebo v troubě, kde ho opečete. Sice ta trouba je potom taková trošku zaprskaná, ale má to smysl v tom, že ta bílkovina povrchu se nádherně uzavře. To maso se úplně našpulí. Úplně se nafoukne a v tu chvíli veškerou šťávu má uvnitř. A pak ho dáte do té trouby a já ho třeba klidně při 100, 120, někdy i 80 stupních
peču.
Takhle
málo.
Přesně 120,
tak. 80
přesně
stupňů
tak.
Upečete?
Přesně tak.
Jak
ale akorát, že to trvá
to
díl. No. Vemte si takhle se dřív nebo doposovat pečou kachny. V pecích na chleba, kdy pozvolna dochládá ta pec, tak při tady těch teplotách 100 do 120 stupňů právě tu kachnu dokonale upečete a přitom nevypečete.
Kolik hodin?
Ve finále se říká, že kilo husy nebo kilo kachny se peče hodinu, u té kachníky to možná pozvolnější, u toho vepřový bych to nechal zrovna tak. A ve finále lidi si říkají, hele, musím strávit strašně moc času u té trouby, ale pravdou je opak. Vy si vlastně to maso orestujete, strčí do trouby, nastavíte těm těch 120 stupňů, jdete třeba prakticky moc, jenom se trošku podleje a přijdete za nějaký 3-4 hodiny z procházky nebo romantického výletu a vlastně maso je pečený. Nebál
to
by
to
se toho.
Výborné.
Přesně tak.
Na to jsou možná nejlepší takové ty staré sporáky, co měly naše
ano,
babičky na
to máte,
dřevo.
To máte pravdu, to ta vůně
vonělo.
A teplo, to je úplně dokonalý a k tomu třeba ještě ty litinový nebo hliněný ano. Pekáče.
No
kdo je máte doma, tak je hezky opražte, pořádně umejte a vašte si jich, to jsou úplně dokonalý nádobí.
No, ale litinový pekáč, co měla moje babička, to byla jenom ta spodní nádoba.
My jsme teda měli i s poklicí.
Měli jste i s poklicí.
My jsme měli
takže
i s poklicí.
Maso péci s poklicí.
Já jsem zvyklý právě ho spíš péct s poklicí.
Pokud
tam ta
na usu.
Nízká, je to možný. Pokud je tam teda ta hodně nízká teplota, možná to tak úplně přikrytý být nemusí, ale já si myslím, že v těch prvních fázích potom v opečení ta poklička jedině udělá dobře, že se vlastně zároveň podusí, jako třeba když pečete, mě napadá třeba vepřový kolínko.
Ano.
Nebo něco, v čem je takového trošku kolagenního, klihovatýho. Ano. Tak tím podušením, kde prostě ta vodní pára, ten kolagen změkne, protože jenom samotným pečením nezměkne, to by byl takový tuhej.
Vidíte, ovárek, to jsme vynechali, to naprosto k zabíjačce patří.
Tak.
Klasický ovárek, také zvolna pravděpodobně vařit.
Je pravdou, že dobrý, nebo já aspoň dávám maso do vroucí vody, se právě taky dokonale zatáhne.
Takže určitě, do vroucí vody.
Ano,
ovárek.
Ano, já dávám do vroucí vody kuličku pepře, novýho koření, rozkrenou cibuli, bobkový list a pak to zase pozvolna táhnout a mírným varem možná se berete nahoře tu pěnu, aby třeba ta polívka nebyla taková zakalená, ale to úplně dokonalá chuť.
Já už nemůžu mluvit, budeme muset hrát, alespoň chvilku. 11 hodin 49 minut. Jídlo spojuje lidi. To poznáváme i z e-mailů, které nám píšete. Já jsem tady panu Kšánovi už některé četla. Například do škvařeného sádla před doškvařením dávám trošku mléka. 3 centilitry. Ano. Píše pan Suchánek, to máte, přidává se další.
To máte Jirka. Pravdu. Ono to mléko totiž vám udělá takzvanou Maillardovou reakci. To je, když na povrchu právě těch škvarečků, taková ta bílkovina z toho mléka vám udělá ten tmavší, takový tmavší film, něco podobného, prý vzniká i při pečení rohlíku, takže trošičku mléka určitě použijte, ale pokud používáte sádlo s masem, tak toho mléka tam vlastně ani moc dávat nemusíte, protože i vlastně to maso to obarví, jako ta bílkovina.
Marie se ptá, když bych transformovala její dotaz, mám 3 děti, jak poznat, kde nakoupit dobré maso, možná jak poznat dobré řeznictví?
Tak první věc je, přijdete do obchodu, stejně jako v rozhlase máte zavřený oči, jenom si představujete a čicháte. Takže první věc je dokonalá vůně. Jakmile to tam nevoní, není to úplně ono, že to maso strašně rádo přetahuje pachy z celého okolí, takže ano. To řeznictví musí vonět. Je pravdou, že polovičku úspěchu dělá i ten personál. Když je ten člověk takový usměvavý, milý, dokáže vám poradit, tak to je podle mě půlkou úspěchu. A tu druhou půlku úspěchu je to v půtě, takže pokud se to maso opravdu stará, je opravdu, že kolikrát je to náročná práce, já si říkám, že bych radši prodával šroubky, že bych akorát večer zavřel, vytřel a šel domů, tak je potřeba s tomu věnovat. Takže dobrý řeznictví si musíte vybrat. Dostanete určitě doporučení, ale hlavně musí tam vonět a je to maso od nich musí vonět a já věřím, že v Čechách je furt strašně moc.
Řezníků kvalitních.
Přesně tak.
Sádlo. Sádlo, prostě jsme otevřeli téma sádlo, příště uděláme jenom vysílání o sádle. Solit před škvařením nebo ne?
Toť otázkou, ani vám řeknu, že nevím, jestli to lepší nebo ne, já si každopádně sádlo solím až možná na tom chlebu.
Aha.
Protože kdyby se náhodou říznul a chtěl by se jim namazat, tak by ta sůl by tam možná malinku vadila.
Přeštické prase je možné koupit?
Je možné koupit zatím relativně málo. Už ho prodávají zasasova, tam je taková biofarma, my už ho taky v obchodě prodáváme, teď ho prodáme ještě jakoby přes náš obchod Tomáše Karpíška. Bohužel je těch prasa zatím hrozně málo. My jsme s paní Mátlovou z výzkumného ústavu živočišné výroby vyvěsili takové heslo, které říká, zachraňte nás tím, že nás sníte. Takže ptejte se, bohužel ještě nějaký rok, dva to potrvá, než každý člověk si to přeštický prase bude se koupit, že v tuhle chvíli je zhruba tak 10 otcovských liní a zhruba v nějakých necelých 100 živých prasnic je strašně málo. Takže chviličku potrvá, než se znova ty chovy obnoví. Takže ještě chvilku musíte počkat.
My jsme mluvili předtím, než jste přišel o tom, že v Polsku, a tady nám píše jedna paní z Polska, zdravím z Polska, sice zabíjačku v Česku jsem nezažila, ale dělám si na takové dobroty, o kterých se zmiňujete, opravdu chutě.
Zdravím hrdé Polsko.
Že v Polsku něco takového nemáme, jitrničky, jelítka.
Tak.
Ale právě náš zpravodaj z Polska říkal, že Evropská komise stanovila, že prasata a chov prasat musí si mít s čím hrát ty prasata. Co vy na to?
Máte pravdu, tady existuje takzvaný welfare podmínky. Onech je strašně moc, já nejsem úplně takový odborník, abych vám k tomu řekl všecko, ale ve finále o tom, že i takový prase si musí s něčím hrát. Má tam buď to řetízek, nebo nějaký možná i klacek. Hovězí třeba mají takový obrovský kartáči, který drbou na zádech, takže oni si k tomu můžou přijít a vlastně si o to i podrbat. Takže tohle jsou podmínky welfare, ale to je na hrozně dlouhý povídání. A pravdu je, že u nás ty podmínky všude ve světě by měly být dodržovaný a jsou dodržovaný, jen bohužel ten lidský faktor občas někde vyskočí. No.
Aha. Je krásné poslouchat vaše rozhovory o vaření. Chtěla bych dotknout, že ve Francii byl ze začátku problém naučit místního řezníka neodřezávat kousky tuku z masa.
Opravdu?
Takže nám píše paní i z Francie.
Tak to je
hezký. Jídlo spojuje národy, dokonce bychom mohli říci.
Francie je dokonalá. Francouzský řezníky obdivují, že úplně nejdetálněji sportují maso.
No tak to je zajímavé. Taky možná podle toho poznám dobrého řezníka, že má dobře vykoštěné a připravené maso.
Třeba přesně tak, nebo vám nabídne to, co jiný nemá. Já jsem třeba pojmenoval už některé svaly, které v Čechách nemají označování a pojmenování, ale ve Francii třeba, možná to špatně vyslovím, bavet dalvaju, což znamená brindáček odzad, takže já už jsem ten sval nazval brindáček, že skutečně tvarem brindáček připomíná. Takže trošičku se tou Francií inspiruji.
Možná bychom měli také připomenout, že vy jste inspiroval nebo byl spoluautorem knihy Jany Florentiny Zatloukalové Hovory s řezníkem. František Kšána tam je vyfocený několikrát, radí o mnoha věcech, takže pokud chcete zajděte do knihovny, například nalistujte Hovory s řezníkem. Další dotaz zajímalo by mě, zda se může tlačenka uchovat v mražáku. Děkuji. A mrazák, to je to, co vezmeme na závěr.
Jenom tak v rychlosti, nebojte se něco zamrazit. Vemte si, pokud máte mrazák, který skutečně mrazí, ideálně na těch minus 18, tak pokud to bude zamražené rychle, aby se tam vytvořilo malé ledové krystalky, tak není to nic proti ničemu. Je to pouze další způsob uchování masa nebo čehokoliv jiného. Pak je potřeba to zase nechat pomaličku znova povolit. A dá se říct, že správně zamražené maso nepoznáte od čerstvého. Takže nebojte se maso zamrazit. Ve finále i takový Japonec, když si chytí obrovského tuňáka v Tichém oceánu, tak ho taky zamrazí a potom ho jí syrovýho. Nebojte se toho.
Takže i tlačenku bez problémů.
Je pravdou, že ta tlačenka už není taková, jako když je nezamražená, ale když se zamrazí a potom třeba ještě jednou převaří, tak se dá říct, že je znova v pohodě.
Děkuji nám tady posluchači, že jsme vybrali takové téma. Nevím, komu pošleme Česko na talíři recepty pana Sapíka. Podpis možná doplníte vy a pan Sapík potom se podepíše
určitě
tomu našemu posluchači. Kam myslíte, že bychom mohli poslat tuhle knihu ještě?
No, sám nevím. Možná třeba ta Francie nebo Polsko, to bylo hrozně hezký.
Dobře, takže vybíráme Francii, naučit řezníka ve Francii neodřezávat. Napište nám, prosím, svoji adresu, aby jsme věděli, kam poslat. No a my budeme muset končit, pane Kšánu. Nedá se nic dělat. Oběd volá. Děkuji za to, že jste
Já
přišel.
Já taky děkuju za pozvání, bylo mi ctí.
S vámi užili masopust a maso. No a uzeniny. K těm jsme se nedostali. Probereme je někdy příště.
Možná někdy příště.
František Kšána byl mým hostem. Zítra bude hostem Marie Redkové Alexi Šedo po 11. hodině děkan první lékařské fakulty Univerzity Karlovy. Dobrou chuť k obědu i k životu přeje Daniela Blůhová.
Naslyšenou.
Je jaká je. Magazín pro celou rodinu. Poslouchejte každé všední dopoledne na Dvojce.